Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи потрібна Україні в ці дні допомога з-за кордону?
Якщо влада впевнена у тому, що вона дійсно хоче робити те, що вона декларує, то міжнародні спостерігачі – це дуже гарний метод довести.
Захисника Юлії Тимошенко знову облили зеленкою.
Всі відповідні докази і дані у мене на обличчі.
Патологічне бажання Путіна втрутитися в події в Україні може призвести до трагедії, так пише світова преса. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини з ними у студії Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін зустрілися у Сочі. За даними прес-служби Януковича, сторони обговорили питання торговельно-економічної співпраці і підготовку майбутнього договору про стратегічне партнерство. Янукович заїхав у Сочі на шляху з Китаю, де він був із державним візитом. Раніше сьогодні стало відомо, що президент скасував запланований на цей місяць офіційний візит на Мальту. У МЗС України це мотивували необхідністю зосередитися на внутрішніх справах. Юлія Тимошенко на прохання учасників Євромайдану припиняє голодування. Про це повідомила дочка колишнього прем'єру Євгенія Тимошенко після зустрічі з матір'ю у харківській лікарні.
Я дуже їй вдячна за це, тому що як родина ми дуже хвилювалися за її здоров'я. Її стан зараз дуже критичний, слабкий, вона так дуже не пересувається.
Тимошенко оголосила голодування 25 листопада з вимогою до української влади підписати угоду про асоціацію з ЄС. Цими днями на Євромайданах мітингувальники неодноразово закликали Тимошенко припинити таку форму протесту. Організація з безпеки і співробітництва в Європі вимагає, щоб винні у силовому розгоні Євромайдану 30 листопада були притягнуті до відповідальності. Як наголосив у Києві директор Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Янис Ленарчич, події останніх вихідних необхідно розслідувати. Ленарчич сказав, далі цитата, неможливо підтримувати основоположні свободи і при цьому дозволяти тим, хто відповідає за порушення цих свобод, уникати відповідальності. Напередодні у Генеральній прокуратурі повідомили, що у справі про розгін Євромайдану наразі немає підозрюваних і затриманих. У Росії прокуратура висунула нові обвинувачення колишньому нафтовому магнату Михайлу Ходорковському. Заступник генпрокурора Олександр Звягінцев заявив, що його відомство наразі розслідує факт незаконного виведення за межі Росії 10 мільярдів доларів через компанію «Юкос», яку очолював колишній олігарх. Михайло Ходорковський, якого арештували у 2003 році, відбуває покарання за розкрадання, ухилення від сплати податків і шахрайство. Очікувалося, що він вийде на волю у 2014 році. Адвокат Ходорковського повідомив, що його підзахисному нічого не відомо про нові обвинувачення. Найбільше китайське місто Шанхай сьогодні у смогу. Влада розпорядилася тимчасово зупинити всі будівництва у місті, щоб спробувати зменшити забруднення повітря. Школи сьогодні не працюють, до Шанхая не літають літаки, громадський транспорт у 20-мільйонному місті працює за спеціальним розкладом. Причина смогу у Шанхаї – активна діяльність промисловості у сусідніх провінціях і надмірна кількість шкідливих викидів від автомобілів. Аналогічні проблеми час від часу мають Пекін і Харбін.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ Ламберто Заньєр запропонував Україні посередництво цієї міжнародної структури для врегулювання кризи в державі. З подібним проханням до ОБСЄ, що нараховує 57 держав, звернулися деякі українські громадські організації. Чи потрібна Україні така допомога з-за кордону сьогодні? В студії Радіо Свобода обговорювали голова правління української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ Оксана Калетник. Розмовляла з гостями Мар'яна Драч.
Пане Бущенко, рух «Стоп цензурі» закликав ОБСЄ негайно надіслати спостерігачів в Україну, бо активісти переконані, що мандат спостерігачів ОБСЄ повинен передбачати право перебувати в залі суду під час розгляду справ затриманих учасників мирних зібрань та журналістів. Чи ви підтримуєте це звернення? Чи потрібні Україні зараз спостерігачі ОБСЄ?
Я думаю, що такі спостерігачі потрібні громадянському суспільству і, перш за все, вони потрібні владі, яка декларує, що буде проведене незалежне розслідування подій, які відбулися, що результати будуть оприлюднені і що справедливість буде так досягнута. Якщо влада впевнена у тому, що вона дійсно хоче робити те, що вона декларує, то міжнародні спостерігачі – це дуже гарний метод довести, що влада відкрита, влада має намір відновити справедливість, покарати винних, звільнити невинних. Тому я думаю, що і влада наша має дуже сильно заохочувати таку місію.
Як ставиться фракція Компартії до пропозицій запросити спостерігачів ОБСЄ для врегулювання ситуації в Україні? Потрібна закордонна допомога тут Україні чи ні?
Ми кожного разу намагаємося когось, знаєте, забігти, чи нам Ганс прибіжить, щось вирішить, чи там Іван нам щось дасть якусь допомогу. Треба просто зрозуміти, це ж як в сім'ї. Скажіть, якщо сім'я дійсно хоче бути самостійною. Тобто да, я вважаю так, що тільки так і так кожній родині визначається ситуація. А якщо ми бігаємо із сусідів до свого столу, пропонуємо сісти чи піти в нашу, як кажуть, спальню і давати нам якісь там поради, то вважаю, що нічого доброго з цього не вийде.
Наскільки зараз ОБСЄ враховує голос громадянського суспільства з України та інших держав?
Ми мали зустрічі з представниками ОБСЄ саме з приводу подій, які відбуваються в Україні. Ми наголошували на тому, що важливо мати міжнародну місію спостерігачів. Я думаю, що тут не треба плутати. Ми не закликаємо якихось посередників сюди, які будуть намагатися владнати конфлікт всередині влади. Ми запрошуємо спостерігачів, які будуть спостерігати за тим, як влада виконує свої обіцянки, а саме провести незалежне, ефективне розслідування того, що відбулося. Це побиття міліції, побиття мирних громадян. Саме для цього вони потрібні. Якщо влада не потребує посередників, будь ласка, хай домовляються самі. Хочемо за цим теж поспостерігати.
Аркадій Бущенко та Оксана Калетник відповідали у передачі «Ваша свобода» на запитання Мар'яни Драч.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Відеозапис вашої свободи ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода. Світові газети сьогодні цитують заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд, котра заявила в Києві під час саміту ОБСЄ, що сторони політичного конфлікту в Україні мають вирішити його мирними і конституційними засобами. Чимало провідних видань на Заході попереджають, що ситуація в Україні мінлива і небезпечна, тому Захід мусить діяти тут активно. Сторінки газет сьогодні гортав Василь Зілгалов.
Слово «Нью-Йорк Таймс» цитує виступ заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка наголосила, перебуваючи у Києві, що всі сторони конфлікту мусять віднайти мирне рішення, котре буде відповідати очікуванням народу України. Під час свого виступу на саміті ОБСЄ, котрий проходить в столиці України, Нуланд також наголосила, що демократичні норми верховенства закону мають бути дотримані. Видання також ставить питання про те, як протестуючі на Євромайданах можуть змиритися з тим, що до 15-го року навряд чи вдасться змінити владу президента Януковича. Лондонський економіст попереджає, що ситуація в Україні мінлива та небезпечна, закликає Захід починати активно діяти. Видання вважає, що режим Януковича небезпечно відрізняється від того, яким був режим Кучми у 2004 році, бо сам Янукович є особою не схильною йти на компроміси, та ще й тоді, коли за спиною у нього Володимир Путін, котрий має чи не останній шанс для реваншу в Україні. Європа, як закликає видання, повинна забезпечити в Україні уникнення подальшого застосування насильства. Те саме має зробити і Сполучені Штати, на думку економіста. Але видання наголошує, що основний тягар все ж лежить на Європі, яка, уникаючи ліквідації кризи, не може якимось чином втекти від неї. Навіть пан Путін, який любить своїх слабких сусідів, повинен зрозуміти, що його патологічне бажання втрутитися у справи України може принести цій країні трагедію, попереджає часопис Лондона. Брюссельський обсервер вийшла у п'ятницю із заголовком «ЄС каже ні російському газогонові «Південний потік», де інформує про те, що ЄС заявив у середу, що проєкт трубопроводу блакитного палива з Росії до Європи, котрий має намір обійти Україну, не відповідає законам Європейського Союзу. Речник ЄС також сказав, що й двосторонні угоди Росії на тему з Австрією, Болгарією, Хорватією, Грецією, Угорщиною, Сербією, Словенією також не відповідають нормам Європейського Союзу. Wall Street Journal повідомила про дивний зрив минулої середи підписання газової угоди між Україною і Словаччиною, яка мала дозволити транспортування європейського газу до України. Газета висловила занепокоєння, що цей випадок може означати відхід Києва від угоди. Тим часом російська незалежна газета констатує, що і влада Януковича, і Євромайдан поступатися не бажають. Ситуація може стати патовою, якщо Віктор Янукович вирішить застосувати силу, резюмує видання.
Про майданоскептицизм слухайте увечері у передачі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Сьогодні у Харкові за відсутності колишнього прем'єр-міністра знову зібралися прокурори та захисники, щоб обмінятися думками щодо можливості розгляду справи ЄЕСУ без Юлії Тимошенко. Півтора роки пенітенціарії заявляють, що Тимошенко відмовляється від участі в суді, а захист вимагає, щоб суд розглянув клопотання про закриття кримінальної справи. Під час судового засідання захисник Євгенія Тимошенко повідомила, що готується доповнення до так званого списку Магнітського прізвищами людей, які порушували права її матері. Черговий напад невідомих людей з Зеленкою на захисника Сергія Власенка додав нових реакцій на подію. Наш кореспондент Володимир Носков поділиться всіма подробицями Зеленкової війни у судовому приміщенні.
Приблизно за 10 хвилин до початку судового засідання спокій у залі порушив роздратований голос захисника Сергія Власенка. Звертаючись до представників держобвинувачення зі справи діяльності у 90-х роках єдиних енергетичних систем України, він вимагав порушити справу проти людей, що облили його зеленкою. У суді Власенко так і працював із забризканим зеленкою обличчям та одягом. Тож, окрім звичайних промов про безпідставність обвинувачень та доцільність закриття кримінальної справи, проти Тимошенко. Її захист вимагав у суду винести окрему ухвалу стосовно спецпідрозділу «Грифон», який відповідають за порядок у будівлю обласного апеляційного суду, де проводить засідання Київський районний суд Харкова у справі Тимошенко.
Всі відповідні докази і дані у мене на обличчі. Люди, які це зробили, знаходилися безпосередньо на другому поверсі апеляційного суду міста Києва. Там вся підлога залита зеленкою. При цьому співробітники «Грифона» лише спостерігали. Жодної реакції немає.
Обурюється судді Костянтину Садовському, захисник колишнього прем'єра Власенко. Підтримуючи позицію своїх колег по захисту, донька Юлії Тимошенко Євгенія інформує прокурорів, пенітенціарів, суд і всіх тих, хто причетний до порушень прав її матері, що до 10 грудня захист внесе доповнення до так званого списку Магнітського. Це будуть прізвища кривдників Тимошенко.
Уряд Сполучених Штатів нам запропонував це зробити, і ми будемо робити це до 10 грудня. І це прямий шлях до санкцій. Зараз ми додаємо прізвища тих людей, які порушили закон і права до моєї мами. А це ви, пане суддя, тюремщики, які порушили закон, і лікарі, прокурори. І у нас багато доказів до цього.
Захисники відмовилися назвати конкретні прізвища, які з'являться у так званому списку Магнітського. У завершенні судового засідання головуючий суддя Костянтин Садовський запропонував посприяти з меддопомогою Власенку, ну і розібратися з інцидентом у судовому приміщенні. А заступник начальника головного управління МВС Харківської області Микола Голуб запевнив, що міліція затримала двох хуліганів.
Двоє граждан на лестнице совершили хуліганські дії, облили незвісною красящей жидкістю господина Власенка. При завершенні даних дій ці граждани були задержані міліціонерами спецпідрозділення «Грифон».
Але правоохоронець не зміг відповісти журналістам, як потрапили зловмисники із зеленкою до приміщення, яке пильно охороняється. Вхід до суду можливий за документами. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Також ми почули з випуску новин, що Юлія Тимошенко оголосила, що вона припиняє голодування. Реагуючи на заклики Юлії Тимошенко покарати режим Януковича санкціями, деякі європейські експерти стверджують, що наразі це було б непродуктивним кроком. Натомість від Європарламенту на зустрічі з учасниками, які постраждали від дій Беркуту на Євромайдані, та головами опозиції, до Києва їде група депутатів від найвпливовішої Європейської народної партії. Характерно, що на пленарному засіданні Європарламенту наступного тижня у Страсбурзі будуть розглядати ситуацію в Україні та післявільнюську стратегію об'єднаної Європи. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єрміця.
Єдина мова переговорів, що її розуміє президент Віктор Янукович, це мова санкцій, переконана екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Точкові санкції проти Януковича та його сім'ї – це єдина мова, яку він розуміє, цитує слова Тимошенко її захисник Сергій Власенко. Тим часом політичний аналітик Брюссельського центру європейської політики Аманда Поль в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що впровадження санкцій було б непродуктивним рішенням, бо Євросоюз в українській політичній кризі повинен відіграти роль посередника для відновлення діалогу. В іншому разі подальше наростання напруги може завести і Україну, і Євросоюз до дуже складної ситуації.
Європейський Союз має туди когось відрядити, когось із категорії політичних важковаговиків. Так, багато хто в ЄС невдоволений президентом Януковичем, особисто його не переносять. Однак він все ще президент, і на те, що він збирається скласти повноваження, не виглядає. Припинення переговорів з ним може призвести до подальшого підриву українсько-європейської інтеграції, принаймні того, що від неї залишилося. А це може бути значно небезпечнішим для держави.
Ми змушені пробувати, переконана брюссельський політичний експерт. Вона додає, що використання санкцій Євросоюзом щодо режиму Януковича створило б ситуацію, в якій Брюссель був би вимушений розглянути використання цього інструменту і щодо інших держав Східного партнерства, а це б було дуже небажаним. Натомість, після цього тижневих відвідин Києва низкою європейських дипломатів, завтра в Україну прибудуть представники найбільшої політичної групи Європарламенту – Європейської народної партії, заявив сьогодні її речник Анті Тімонен.
Ми рішуче підтримуємо європейські сподівання українського суспільства і поглиблення відносин Європейського Союзу та України. Факт надання їй європейської перспективи дуже важливий та в інтересах обох сторін. Європейська народна партія в суботу надійшла в Україну свою делегацію, яка зустрінеться з лідерами опозиції та протестувальниками. Мета місії – підтримати українців та їхні європейські надії. For the Ukrainian people
and their European aspirations. Поважна делегація народників у складі віце-президента Європейської народної партії Яцека Саріуш-Вольського, голови парламентського комітету із закордонних справ Ельмара Брока, екс-президента Європарламенту Єже Бузика, а також іспанського євродепутата Хосе Ігнасіо Салафранка, планує також зустрітися з донькою Тимошенко Євгенією та відвідати у шпиталях постраждалих учасників маніфестацій. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Підсумки перші дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, як львівський майдан закликав регіоналів скласти партквитки.
Ми не маємо права перешкоджати людям заходити і купувати, але стояти інформативний пікет, що купуючи цей товар, ти фінансуєш партію регіонів і гауляйтера Києва Попова, то я думаю, багато людей усвідомлять, що крім епіцентру є інші магазини, де можна купити такий товар.
Йдеться і про бойкот товарів представників партії регіонів. Цензура як ознака донецької журналістики сьогодні. Чи є в цьому регіоні свобода слова?
Проблеми, які я тут бачу, це саме цензура, проблеми в редакційній політиці різних зданій.
Про це і більше у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Львівський майдан закликав представників і членів партії регіонів у Львівській області виходити з лав цієї політичної сили. Якщо місцеві регіонали проігнорують заклик майдану, то активісти розпочнуть бойкот підприємств, що належать львівським регіоналам. В області деякі члени цієї політичної сили вже поодинці залишають її. А ми дізнаємося подробиці від Галини Терещук.
У зверненні Львівського майдану мовиться, що лідери партії регіонів Віктор Янукович і Микола Азаров особисто відповідальні за беззаконня та корупцію в державі, блокування євроінтеграційних процесів в Україні. Відтак Львівський майдан вважає, що належати до партії регіонів. Учасники майдану нагадали, що справжньою владою у місті є Львівська громада, і саме громада дає шанс регіоналам написати заяву про вихід із фракції партії регіонів, здати свій партійний квиток, публічно дистанціюватися від цієї політичної сили. У неділю на Вічі у Львові оприлюдні списки людей, які покинули лави партії регіонів. Іншому випадку оголосять бойкот товарів, які виробляють фірми, що належать регіоналам, зокрема й місцевим, розповів координатор страйкового комітету Андрій Соколов.
Епіцентр, де треба, мабуть, буде поставити великий пікет. Ми не маємо права перешкоджати людям заходити і купувати, але стояти інформативний пікет, що купуючи цей товар, ти фінансуєш партію регіонів і гауляйтера Києва Попова, то я думаю, багато людей усвідомлять, що крім епіцентру є інші магазини, де можна купити такий товар.
Голова Самбірської райради Геннадій Дениченко повідомив про вихід із партії регіонів ще до подій з побиттям людей на майдані. Такий крок був зумовлений незгодою з діями уряду та політикою президента, який не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом, пояснив Радіо Свобода Геннадій Дейниченко. У Самбірській райраді 7 депутатів належать до регіоналів, 2 колишніх міліціонерів і 5 працюють у виконавчих органах влади. Ніхто заяви про вихід з провладної партії не написав. У Миколаївському районі інформували, що ліквідують партію регіонів, але лише кілька людей насмілилися вийти з цієї політичної сили. Львівська обласна організація партії регіонів засудила насильницькі дії правоохоронних органів на майдані до учасників мирних зібрань і вимагає дати однозначну оцінку не тільки бійцям Беркуту, але й тим, хто віддавав наказ, дискредитуючи президента, владу і партію. Керівник обласного осередку у партії Петро Писарчук в одному з інтерв'ю про те, як він ставиться до закликів до регіоналів скласти партвитки, відповів, що уроків помаранчевої революції не освоєно, а передусім варто продемонструвати європейську політичну культуру і повагу до закону. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні ми дізналися з випуску новин, що президенти України і Росії зустрілися цього дня в Сочі. По дорозі з Китаю президент України заїхав туди. Де би, на вашу думку, мав зараз би бути український президент, запитали ми перехожих Києва. І ось що почув.
Ми вважаємо, що потрібно в Євро йти. Потрібно прислухатися бастуючим, рішити. Тройственный союз и Россия, и Евро, и наши должны собираться и решать, как правильно.
Ничего ему робить. В свете нема ничего. Хіба що з Росією якісь домовленості може бути. І з Китаєм, бо він там думає десь заховатися. Ми його очікуємо і блокуємо всі установи, щоб відправити кабінет міністрів у відставку. Хай подає у відставку також. Но він боїться зустрічатись із людьми, із опозицією об'єднаної.
Він все правильно робить. Кровоплить вже більш не буде. Він шукає незалежні шляхи від Росії і від Євросоюзу. Союзу вирішено питання. Китай, мабуть, і другі. Ну, я б на його місці підписала б з Євросоюзом. Потім, ну, трошки, як кажуть, прижала б. Це ось те, що все стається. Це неправильно. Все нашу країну це відкине на 10 років назад. Що буде революція?
Підставки. Якщо совість є, то напише, підпише. В принципі, в самих поїздках за кордон нічого поганого немає. Сьогодні у нас, як це відповідає ситуація, яка сталася в країні. Проблема не в Китаї.
І він має вийти до людей, поговорити з людьми, пояснити ситуацію, чому він чинить всі свої дії і подати відставку.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це не напоминає мені більше ні революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу збирають мечту.
Так от я вам скажу. Ситуація в Україні дійсно зважнілася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні керівник євроазійських програм міжнародної неурядової організації Freedom House Меттью Шаф приїхав до Донецька, щоб оцінити свободу слова в регіоні. Він зауважує, що основною проблемою в роботі журналістів у Донецькому регіоні є цензура та самоцензура. Що ж з цього приводу думає влада і самі журналісти? Дізнавалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Валерія Дубова.
Впродовж спілкування в Донецьку з представниками місцевих ЗМІ Меттью Шаф виділив кілька характерних рис регіональної журналістики, назвавши в першу чергу самоцензуру прес. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.
Говорять, що безпечність журналістів не так. Такий острий вопрос.
Ні, говорять, що безпека журналістів не таке гостре питання, а це дуже добре, адже я знаю, що в інших містах України є реальна загроза безпеці. Насправді всі проблеми, які я тут бачу, самоцензура, проблеми в редакційній політиці різних видань, проблема журналістської етики, чи, скажімо, її відсутності, є і в інших містах.
Підтримує таку оцінку спостерігача і редактор інтернет-видання «Новини Донбасу» Олексій Мацука. Про проблеми зі свободою слова в регіоні, наприклад, в прикладі останніх подій він розповів Радіо Свобода.
На протяжі минувшої неділі всі события, які касаються Євромайдану.
Продовж останнього тижня усі події, що стосуються Євромайдану, в ефірі місцевих телеканалів ігнорувалися. Крім випусків новин, жодного активіста в ефір не пустили. Це показує, що думки альтернативні до думок влади місцеві медіа ігнорують. Для влади місцевої головна проблема на сьогодні – це інтернет. Що стосується мітингу, який проводила партія регіонів у Донецьку. По-перше, зв'язок на мітингу був заглушений, щоб незалежні журналісти не могли вести трансляцію з місця подій. Ми подали численність мітингу в стрічці новин 5 тисяч. Ми провели серйозний підрахунок людей, які там були. Мені подзвонили з міліції з інформацією про те, що у них не працює сайт, і що на мітингу було 15 тисяч за їх підрахунками. Це ми вперше отримали такий дзвінок у редакцію за весь час існування. Мені здалося, що вони зацікавлені в тому, щоб у ЗМІ з'явилися цифри у 15 тисяч.
В ЗМІ з'явилася цифра 15 тисяч чоловік.
У прес-службі обласного МВС Радіо Свобода повідомили, що у той день просто обдзвонювали всі редакції, щоб оперативно поширити офіційну інформацію. В управлінні інформаційної політики Донецької облдержадміністрації вважають, що регіональна журналістика перебуває на високому рівні, а різні цифри, які оприлюднюють, називають просто різними точками зору. Начальник управління Рімма Філь розповіла про це у коментарі Радіо Свобода.
У нас представлені різні і порой даже діаметрально противоположні.
У нас представлені різні, подекуди навіть діаметрально протилежні точки зору. В принципі, я, як журналіст зі стажем, можу сказати, що такого рівня журналістики, професійної журналістики, напевно, немає ніде в регіональній пресі України. Якщо нам правоохоронні органи офіційно заявляють, що в акції беруть участь 15 тисяч, що мають зробити засоби масової інформації? Вони зобов'язані представити дві точки зору так, як вимагають всі стандарти журналістики.
За останні місяці на Донеччині посилився тиск на журналістів, а голову Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького Інститут масової інформації та незалежна медіапрофспілка додали до списку ворогів преси. Валерія Добова, Радіо Свобода, з Донецька.
І сьогодні вночі у віці 95 років помер перший чорношкірий президент Південно-Африканської Республіки Нельсон Мандела. Деякі штрихи до його портрету Наталка Коваленко.
Нельсон Мандела, який очолював рух проти апартеїду в Південній Африці і пережив майже три десятиліття у в'язниці, став тріумфальним першим чорношкірим президентом своєї країни. Ролі-Хлахла Мандела народився сином вождя племені в Південній Африці в Транскеї у 1918 році. Пізніше шкільний вчитель дав йому ім'я Нельсон. Мандела отримав вищу освіту, а після закінчення інституту деякий час працював стажером в юридичній фірмі Йоганнесбургу. З перемогою на виборах в 1948 році Національної партії, яка виступає за політику апартеїду або повне розділення рас, чорні втратили більшу частину закріплених за ними прав, які вони займали до того часу. Їм не можна було працювати на більшості робочих місць. Вони були обмежені у своїх соціальних контактах з білими і їм перешкоджали вільно пересуватися у своїй власній країні. Тоді Мандела вступив у молодіжне крило Африканського національного конгресу. Рух, який виступає за ненасильницький опір законам, які встановили виявили білі для управління суспільством. Але до початку 1960-х років Мандела і його зрадники відчули, що їх рух не дає результатів. Уряд оголосив надзвичайний стан в Південній Африці і активно використовував насильство, щоб зупинити протести проти апартеїду. Це змусило Африканський національний конгрес використати відповідь насильством на насильство. І Мандела був змушений це підтримати. Була обрана тактика саботувати державну власність, атакувати поштові відділення та телефонні установки.
Більше не